الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, tadi kita sudah menjelaskan dua di antara bekal yang harus dimiliki oleh pencari ilmu. Pertama apa? Taqwa. Dan yang kedua, al-musabarah wal-istimrar. Apa arti musabarah? Ulat. Istimrar, terus-menerus, continue. Penjelasan tentang dua hal tadi sudah kita terangkan. Kita sekarang masuk kepada poin yang ketiga. Di antara langkah yang harus diambil, yang harus dilakukan oleh para pencari ilmu selain takwa dan ulet, adalah al-hifz. Hifz itu artinya menjaga atau memelihara ilmu yang sudah diperoleh. Ada empat cara yang harus dilakukan di dalam memelihara atau menjaga ilmu tersebut. Pertama, imma bihifzihi fi sadri, yaitu menghafal di dalam dada kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, menghafalkan. Yang kedua, au kitabatihi fa innal insana aradatun lin nisyan fa idza lam yahris 'alal muraja'ah wa taqarruri ma ta'allamahu fa inna dhalik yudhi'u minhu wa yansahu. Kedua cara memelihara atau menjaga ilmu selain menghafal adalah menuliskannya, karena seorang manusia itu tempatnya lupa, seringkali lupa. Maka apabila seseorang tidak memurajaah, mengulang-ulang pelajaran itu, tidak mengulang-ulang apa yang sudah dipelajarinya, berarti dia menyia-nyiakan ilmu dan melupakannya. Dalam sebait syair dikatakan, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu qida suyudaka bil habbal alwasiqa fa min alhamaqa antu sayyida ghazala wa tatrukaha bain alkhalaiqa taliqa. Ilmu itu tak ubahnya seperti binatang buruan, dan menulis ilmu adalah pengikatnya. maka ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Maka termasuk kebodohan kalau engkau berburu kijang, setelah tertangkap engkau lepaskan begitu saja di tengah-tengah manusia. Ini sebaik syair yang menggambarkan tentang keharusan menuliskan ilmu, yang diumpamakan ilmu itu binatang buruan, dan mencatatkannya itu diumpamakan tali yang mengikat binatang buruan tadi. Ilmu yang sudah dipelajari tapi tidak dicatat bagaikan binatang buruan yang sudah ditangkap tapi tidak diikat. Apa akibatnya? Binatang itu akan lari kembali, akan terlepas kembali, harus diburu kembali. Begitulah ilmu bila tidak dicatat. Oleh karena itulah, cara kedua yang tidak boleh dilupakan adalah mencatatkan ilmu. Tapi usahakan dua-duanya, yang menghafal, yang mencatat. Tidak boleh bersandar kepada salah satu di antara kedua hal ini saja. Karena bila kita hanya memilih salah satu dari keduanya, suatu saat kita akan terjerumus ke dalam kerugian. Orang yang hanya mengandalkan hafalan tanpa dicatat, maka sebagai manusia dia beresiko untuk lupa terhadap ilmunya. Tapi sebaliknya, orang yang hanya mengandalkan catatan tanpa menghafalkannya, dia pun memiliki risiko kalau-kalau catatannya hilang atau rusak. Ada dua contoh kasus dalam hal ini. Pertama, salah seorang muhaddis, rawi hadis, namanya Ibnu Lahiyah. Salah seorang perawi hadis yang disebut Sayyul Hifz, jelek hafalan. Oleh karena itu dia selalu meriwayatkan hadis melalui catatan. Dia menerima hadis dari orang lain dicatat, dan ketika menyampaikan kepada orang lain dilihat dari catatannya itu. Selama dia meriwayatkan dari catatannya ini, riwayatnya thiqat, bisa diterima, tidak ditolak, dan riwayatnya sahih. Tapi suatu ketika terkena musibah, rumahnya kebakar, dan semua catatannya pun habis, sehingga tak ada lagi yang bisa dia riwayatkan melalui buku catatannya. Oleh karena itu, dia meriwayatkan melalui hafalannya yang jelek. Makanya para ulama apabila menerima riwayat dari Ibnu Lahiyah, mereka meneliti dulu apakah dia meriwayatkannya sebelum terkena musibah atau setelah. Kalau sebelumnya, berarti diterima karena melalui catatan. Tapi kalau setelah menerima musibah itu, ditolak karena disebut sayyul hifz, hafalannya jelek. Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah, ketika suatu saat pindah dengan membawa segudang kitab yang dimilikinya, di tengah jalan dia dicegat oleh perampok. Semua barang-barang yang dibawanya itu akan dirampas, termasuk bukunya, kitab. Al-Ghazali menyatakan, ambil semua barang saya kecuali kitab saya, jangan. Dia bertahan mati-matian agar kitabnya ini jangan diambil. Para perampok ini kaget, lalu ditanya, kenapa? Sebab kitab ini segala-galanya bagi saya. Kitab ini hilang, ilmu saya hilang. Oh, kata perampok, jadi kalau umpama kitab ini saya ambil, ilmu kamu tidak punya lagi ilmu? Iya, Makanya beri saya waktu 2 tahun. Saya akan hafalkan dulu semua isi kitab ini. Setelah itu silakan ambil. Akhirnya setelah itu dilepaskan dan selama 2 tahun ribuan judul kitab hafal. Di luar kepala. 2 tahun saja. Inilah keharusan atau pentingnya kita memelihara ilmu dengan 2 jenis, 2 cara yang disebutkan tadi. Ya hafalan, ya catatan. Jangan mengandalkan atau menyandarkan kepada salah satu di antara 2 ini saja. Hafalan saja tanpa ditulis, atau ditulis saja tanpa dihafal. Sebab dua-duanya berisiko. Dua-duanya kita padukan. Apalagi hafalan kita tidak seperti hafalan Imam Syafi'i rahimahullah, yang begitu berjam-jam mendengar penjelasan gurunya, begitu ditanya kembali dia bisa menerangkan dari awal sampai akhir. Kalau kita belum tentu seperti itu. Jadi langkah yang kedua yang harus dilakukan untuk memelihara ilmu adalah mencatat semua ilmu yang sudah kita dapatkan selain menghafalkan. Adapun yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan cara mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan ini yang dianggap sebagai cara yang lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan 2 cara yang pertama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menyatakan, ومن طرق التي تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه. Di antara cara yang bisa membantu memelihara ilmu, bahkan menguatkan ilmu itu adalah dengan cara memberikan petunjuk kepada manusia dengan ilmunya, mengajarkan ilmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada orang-orang semacam itu. Setidaknya ada 2 ayat dalam Al-Quran yang merupakan jaminan tadi. Pertama surah Muhammad yang menyatakan, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang-orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain, memberikan hidayah. Dan yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah ilmu. Sebab Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, seperti juga dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam syarah Muqaddimah fi Usul Tafsir, Muqaddimah fi Usul Tafsir ini susunan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin. Hidayah ini ada 2. Pertama, hidayatul irsyad wa dilalah. Hidayah yang berupa irsyad, bimbingan, dilalah, petunjuk. Itu berupa ilmu. Kedua, hidayatul taufiq. Hidayah taufiq. Hidayah taufiq ini, seperti yang dijelaskan tadi, berupa iman dan amal. Allah menyatakan orang-orang yang memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang lain. Maksudnya hidayatul irsyad wa dilalah. Berupa ilmu, zadahum hudan. Allah akan menambah hidayah tersebut kepada mereka. Allah akan menambah ilmu tersebut kepada mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Juga di dalam surah Maryam ayat 76, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Waalaikumsalam. Allah akan menambah petunjuk, menambah hudan, menambah hidayah, menambah ilmu. Alladzina ihtadaw, kepada orang-orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain. Berdasarkan hal itu, Syekh Al-Utsaimin menyatakan, fakullama Allamal insan ilmahu zadahu Allah hifdhan wa fahman li umumi qawlihi zadahu hudan. Maka setiap kali seorang insan, seorang manusia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kepada orang itu hifdhan wa fahman, menambah hafalnya, menambah daya hafal, menambah paham, menambah juga daya pemahaman orang itu terhadap ilmu yang diberikan. Coba aja ikhwan, umpamanya alami, lakukan, amalkan ilmu yang sudah kita miliki, ajarkan lagi kepada orang lain. Itu akan tambah ingat, apalagi biasanya orang yang akan dan harus mengajar kepada orang lain terpacu untuk belajar dulu, membuka-buka catatannya, dan belajar sebagai persiapan mengajar berbeda dengan belajar sebagai persiapan untuk ujian. Beda itu sobat aja. Kalau untuk ujian, asal hafal. Kalau untuk mengajar, tidak asal hafal dan paham. Tapi kita juga mikir bagaimana cara menjelaskan hal ini yang sudah saya pahami kepada orang lain agar orang lain pun paham. Bahkan tidak hanya itu, bagaimana caranya ketika mengajarkan ini tidak hanya paham tapi juga menarik, tidak pada ngantuk. Itu terus dikaji, dikaji dan dikaji, tambah-tambah dan tambah ilmu yang dia miliki. Oleh karena itulah maka cara ketiga untuk memelihara ilmu, untuk menjaga ilmu, bahkan memperkuat tertanam dan tertancapnya ilmu dalam diri kita adalah dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Dan yang kita ajarkan sebatas yang sudah kita paham betul. Jangan memaksa-maksakan diri mengajarkan sesuatu yang kita belum begitu paham. Itu yang ketiga. Dan cara yang terakhir, cara yang keempat, di antara cara-cara untuk memelihara dan menjaga ilmu adalah mengamalkan untuk diri sendiri. Itu pula yang dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dalam Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah. Tadi kita sudah menjelaskan di antara beberapa metode untuk mendapatkan atau memperoleh ilmu sudah dijelaskan tiga ya tadi oleh Sa'id Al-Qahtani. Pertama, berdoa ya. Kedua, istihad sungguh-sungguh. Dan ketiga, menjauhi maksiat dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, tidak kiber dan tidak malu. Kiber itu artinya takabur, sombong. Kemudian yang kelima, ikhlas. Nah yang keenam, al-amalu bil ilmi, al-amalu bima ya'lam, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah difahami, yang sudah dipetik selama proses pencarian ilmu tersebut. Bahkan di dalam pengamalan ilmu terkandung ya tarhib ya targhib, ya iming-iming ya ancaman. Adapun iming-imingnya tadi berupa Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan ilmu-ilmu yang belum dipelajari. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, man amila ma ya'lam razaqahullahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya, dia akan mengajarkan kepada orang itu, Allah akan memberikan rizki kepada orang itu tentang ilmu-ilmu yang belum dipelajarinya. Itu targhib, iming-iming tadi, pangbibita, daya tarik. agar kita terdorong untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Selain itu ada tarhib, ancaman bagi orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Sebagaimana di dalam beberapa hadis ataupun asar, seperti yang dikemukakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, seorang imam besar yang bergelar Syekhul Islam. Beliau hidup pada abad kedua Hijriah, lahir tahun 107 Hijriah, dan hidup selama 91 tahun, dan dipandang sebagai orang kana alamun nas fi zamani, orang yang paling berilmu pada zamannya. Sufyan bin Uyainah, ajhalun nas man taraka ma ya'lamu, wa a'lamun nas man amila bima ya'lamu, wa afdalun nas akhsha'uhum lillah. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang sudah diketahuinya. Maksudnya tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya. Sudah diketahui ditinggalkan begitu saja, tidak diajarkan, tidak diamalkan. Disebut oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ajhalun nas. Sufyan bin Uyainah. Dan sepandai-pandai manusia, a'lamun nas adalah orang yang mengamalkan apa-apa yang sudah diketahuinya, dan seutama-utama manusia adalah orang yang paling takut diantara mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di kesempatan lain, Sufyan bin Uyainah menjelaskan tentang maksud dari dicarinya ilmu, bagaimana ilmu itu dicari dan bagaimana setelah ilmu itu didapat. Beliau berkata, yuradu lil ilmi al-hifdhu wal-amalu wal-istima'u wal-insat wal-nashr. Ilmu itu dimaksudkan pertama al-hifdh, dijaga, dipelihara, dihafalkan. Kedua wal-amal, diamalkan. Ketiga didengarkan. Keempat insaf, diam ketika mendengar penjelasan ilmu. Dan yang kelima wan nasyr, menyebarkannya dengan cara mengajarkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, ta'allamu fa idza alimtum fa'amalu. Belajarlah kalian, maka setelah kalian berilmu, amalkan ilmu itu oleh kalian. Masih, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau katakan, innan nasa ahsanu al-qawla kulluhum, faman wafaqa fi'luhu qawlahu, فَذَلِكَ الَّذِي أَصَبَ حَظَّهُ وَمَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ فَإِنَّمَا يُوبِخُ نَفْسَهُ. Sesungguhnya manusia suka membagus-baguskan ucapan-ucapan mereka. Kalau berbicara di hadapan orang, yang ditampakkan ucapan-ucapan yang bagus. Maka siapa yang perbuatannya selaras dengan ucapannya, berarti kalau ucapannya bagus, perbuatannya juga bagus, selaras, maka itulah orang-orang asobahallahu yang akan memperoleh bagian kebaikan dari keduanya. Tapi siapa yang ucapannya menyalahi perbuatannya, hanyalah dia berarti mencela dirinya sendiri. Itu Abdullah bin Mas'ud. Ucapannya bagus tapi amalnya jelek. Itu sama saja dengan mencela dirinya sendiri. Semua riwayat tadi dikutip dalam kitab As-Sunan, susunan Imam Ad-Darimi, dalam bab Fadlul Ilmi wal Alim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah pula menyatakan seruan beliau kepada orang-orang yang berilmu. Kata beliau, "Ya hamalatal ilmi i'malu bih. Fa innamal alimu man 'alima tsumma 'amila. Wa wafaqa ilmuhu 'amala. Wa sayakunu aqwaman yahmilunal ilma la yujawizu taraqiyahum. Tukhalifu sariratuhum 'alaniyatahum. ويخالف عملهم علمهم يقودون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى أن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تسعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل." Kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai para pengemban ilmu, para pemikul ilmu, beramalah kalian dengan ilmu itu. Sebab seseorang disebut alim, disebut berilmu, hanya karena dia mengamal berilmu kemudian beramal. Dan ilmunya selaras dengan amalnya. Kelak," kata Ali bin Abi Thalib, "akan muncul beberapa kaum. Mereka memikul ilmu, mengemban ilmu, membawa ilmu, memiliki ilmu. Tapi ilmunya itu tidak pernah melewati tenggorokannya." Apa maksudnya? Dijelaskan diantaranya oleh Abu Syahab Uthman, Abu As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, ketika menjelaskan tentang ciri-ciri khawarij yang membaca Al-Quran tapi bacaannya itu la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati tenggorokan. Artinya ilmu atau bacaan Quran yang dibaca oleh mulut itu hanya sampai di mulut, tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak sampai ke hati, tidak menjadi keyakinan, tidak menjadi stimulan yang memberikan pendorong untuk beramal dengan apa yang diucapkannya. Hanya di mulut, lip service, hanya di mulut saja. Jadi kelak akan muncul orang-orang yang memikul ilmu, dia berbicara dengan ilmunya, tapi tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak menjadi bagian dari keyakinannya dan tidak diamalkan. Sariratu khalifu sariratuhum ala niyatahu. Keadaan mereka ketika mereka menyendiri berbeda dengan keadaan mereka ketika mereka berada di tengah orang banyak. Kalau di tengah orang banyak, ketika sholat dikhusyuk-khusyukkan, ketika makan diancin-ancinkan, sedikit makannya. Ketika apalagi ngobrol, dipilih kata-kata yang bagusnya. Itu ketika di tengah orang banyak. Ketika menyendiri, makannya sebakul habis. Kalau Imam Syafi'i kan tadi sebaliknya ya. Terus ketika sholat, kalau ketika di hadapan orang banyak dikhusyuk-khusyukan, ketika menyendiri dikebut-kebutkan. Dan seterusnya. Ini berbeda keadaan ketika dia menyendiri dengan ketika dia berada di tengah orang-orang banyak. Amalnya berbeda pula dengan ilmunya. Mereka duduk berhalaqah-halaqah. Halaqah itu seperti ini. Ini halaqah. Mereka duduk berhalaqah-halaqah, satu sama lain saling bangga dengan halaqahnya. Sampai ada seseorang yang marah kepada kawan duduknya hanya karena kawan duduknya itu duduk pada halaqah lain dan meninggalkan halaqah dirinya. Hanya karena kawannya itu ngaji ke orang lain dan meninggalkan pengajian yang dia adakan. Kata Ali bin Abi Thalib, ulaika la tus'adu a'maluhum fi majalisihimul tilka ila Allah azza wa jalla. Mereka lah orang-orang yang amal-amal mereka tidak akan diangkat dari majlis mereka kepada Allah azza wa jalla. Riwayat ucapan Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu anhu dikutip oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Abu Darda, juga salah seorang sahabat terkemuka, menyatakan, La takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Ini menunjukkan bahwa salah satu syarat untuk mencapai predikat takwa harus berilmu kita. Bagaimana seseorang yang bodoh bisa menjadi orang yang bertakwa? Umpamanya sholat, dia gak tahu bagaimana sholat yang sesuai dengan sunnah Rasul Salam yang harus melepaskan diri dari bid'ah. Orang jahil gak tahu itu. Bagaimana akidah yang benar dan kemusyrikan-kemusyrikan yang harus dijauhi, orang jahil gak akan tahu itu. Kata Abu Darda, kamu tidak akan menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Tapi tidak cukup sampai di sana. Beliau melanjutkan, wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dan kamu dengan ilmu-mu takkan menjadi orang yang jamil sebelum kamu beramal dengan ilmumu. Dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi orang yang jamil. Jamil itu kalau bahasa kitanya, kalau laki-laki kasep, kalau wanita gelis. Jamil, hadza rajulun jamilun. Ini adalah laki-laki yang kasep. Hadihi mar'atun jamilatun, gitu ya. Dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi orang yang jamil sebelum kamu beramal. Apa hubungannya kakasepan dan kagelisan dengan ilmu? Oh, kalau begitu untuk menjadi kasep atau gelis harus mengamalkan ilmu. Tapi sudah berilmu beramal, anger we goreng patut. Bukan itu yang dimaksud jamil. Di dalam Al-Quran, setiap kali ada kata-kata jamil, yang berarti indah, selalu menjelaskan tentang perilaku, akhlak, karakter atau amal. Dan tidak pernah kata-kata jamil digunakan dalam Al-Quran untuk menerangkan tentang keindahan fisik seseorang. Contoh umpamanya, wahjurhum hajran jamila. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara meninggalkan yang jamil. Meninggalkan mereka dengan cara yang jamil, cara yang indah, yang baik, yang sesuai dengan syariat, itu indah. Atau fasbir sabran jamila, bersabarlah kamu dengan sabar yang jamil juga. Sabar juga disifati dengan sifat jamil. Walhasil semua kata-kata jamil dalam Al-Quran itu digunakan untuk menjelaskan tentang keindahan perilaku, akhlak, karakter, amal dan seterusnya. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan jamil dalam Al-Quran itu adalah keindahan perilaku, keindahan akhlak yang bisa diwujudkan dengan cara memanifestasikan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga semua tingkah lakunya kelihatan indah. Semua ucapannya terdengar indah. Semua wejangan nasihatnya terkesan indah. Semuanya serba indah. Orang seperti itu yang kemudian disebut jamil. Makanya Abu Darda menyatakan, wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu dengan ilmumu tidak akan menjadi orang yang indah perilakunya
tidak akan menjadi orang-orang yang indah akhlak, karakter, amalnya sebelum kamu mengamalkan ilmu-ilmu itu. Karena amal seorang akan terhiasi, karakter seseorang akan terhiasi dengan amal-amal yang terpuji, amal-amal yang baik, yang bagus dan benar. Dan semua amal baik, amal bagus, amal yang benar, yang terpuji itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu sumber ilmu. Baru kalian akan menjadi seorang yang jamil apabila kalian mengamalkan ilmu-ilmu kalian. Dari sini jelaslah bahwa mengamalkan ilmu merupakan sesuatu kemestian yang tidak mungkin dipisahkan dari ilmu. Amal tanpa ilmu adalah suatu bencana bagi orang yang memilikinya. Sebagaimana seorang penyair menyatakan, idal ilmu lam tu'ma lam ta'mal bihi kana hujjatan alaika. Apabila ilmu tidak engkau amalkan, maka ilmu itu akan menjadi dakwaan bagimu, akan mendakwamu. Oleh karena itu, apabila seseorang yang berilmu kemudian dia mampu mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya, pantas orang seperti itu menjadi idola. Idola pengertian apa ya? Pengertian makna saja, bukan bahasa. Karena yang saya tahu idola itu berkata, berasal dari kata idol yang berarti berhala ya, diberhalakan. Idola yang dimaksud suri tauladan, panutan. Pantas menjadi panutan, suri tauladan, orang yang berilmu dan beramal, sehingga kita boleh hasad kepada orang seperti itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Rasulullah SAW menyatakan, la hasada illa fi isnatain, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halkatihi fil haq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua kelompok manusia. Pertama, kepada seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia habiskan harta itu di jalan al-haq, di jalan kebenaran, dipakai untuk membela yang benar. Dan itu kelompok pertama yang kita boleh hasad kepadanya. Kedua, seseorang yang oleh Allah diberi hikmah, diberi ilmu, lalu dia mengamalkan ilmu itu dan mengajarkannya. Dua kelompok ini yang kita boleh hasad kepada orang yang berharta, menghabiskan hartanya di jalan kebenaran, dan kepada orang yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya serta mengajarkannya. Tapi yang dimaksud dengan hasad di sini adalah bukan hiqd, tapi ghibbah. Dalam bahasa Selacau ada yang pas, yaitu kabita. Tertarik, tergoda, teriming-iming. Tidak boleh kabita kecuali kepada dua kelompok ini. Bedanya antara ghibtah dengan hikad. Kalau hikad, hasad, dengki kalau bahasa kita ini, melihat seseorang kaya kita dengki, kita ingin seperti itu dan berharap kekayaan dia musnah. Dengan kekayaan yang masih melekat pada dirinya, kita ini panas, kita kecewa, kita sedih, kita marah. Kemudian begitu kekayaannya musnah, habis terbakar atau dirampok, kita sorak, puas ya, gitu kan begitu. Itu ya dengki namanya. Sedangkan ghibtah adalah kabita. Kita ingin seperti itu tanpa berharap orang itu terjerumus, tanpa berharap kekayaan orang itu habis, tanpa ada rasa panas senang aja dia kaya, ya syukurlah dia saudara kita, kita juga ikut senang. Tapi kita ingin seperti itu, tanpa ada perasaan panas, tanpa ada keinginan mudah-mudahan hartanya habis, baik gempa ataupun kebakar, dirampok, dicuri dan di yang lain, tanpa ada perasaan. Itu ghibta. Yang bahasa selasaunya tadi apa? Kabita. Teriming-iming. Jadi kita tidak boleh merasa kabita kecuali kepada dua orang itu. Orang yang kaya raya diberi harta dan dihabiskan hartanya di jalan Allah untuk membela kebenaran, dan orang yang diberi ilmu kemudian dia beramal dengan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan hasad. Oh, pantas orang berilmu dan beramal itu pantas dihasadi seperti itu, atau diingini seperti itu, karena ternyata menurut keterangan-keterangan yang sudah kita jelaskan tadi, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya merupakan sebaik-baik orang. Kata Abu Darda tadi, la takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu, dan kamu dengan ilmumu tidak akan menjadi orang yang jamil sebelum kamu beramal dengan ilmu tersebut. Inilah cara keempat untuk memelihara ilmu, menjaga ilmu, yang bisa dan harus kita lakukan. Coba saya ingin menguji ketakwaan ikhwan. Apa saja empat cara untuk memelihara ilmu? Pertama, menghafal. Kedua, menuliskan. Ketiga, mengajarkan. Dan keempat, mengamalkan. Ini bekal ketiga yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilm. Pertamanya apa sih? Takwa. Kedua, ulat dan istimrar. Istimrar itu artinya terus menerus. Dan yang ketiga adalah al-hifd. Terakhir, poin keempat yang memang oleh Syaikhul Utsaimin dijelaskan di dalam bukunya Kitabul Ilm ini, hanya empat cara al-asbab al-mu'inah ala talabil ilm. Keempat adalah mulazamatul ulama. Ini bermulazamah dengan ulama. Mulazamah itu artinya berkawan erat atau belajar secara kontinu, secara terus-menerus kepada ulama. Tidak belajar secara autodidak. Autodidak teh belajar sendiri. Atau belajar tanpa mulazamah. Ketika menjelaskan poin ini, berkata Syaikhul Utsaimin, yajibu ala talibil ilm an yasta'ina billahi azza wa jalla thumma bi ahli al-ilm wa yasta'ina bima katabu fi kutubihim, li'anna al-iqtisara ala mujarradil qira'ah wal mutala'ah yahtaju ila waqtin tawilin bikhilafi man jalasa ila alimin yubayyinu lahu wa yashrahu lahu wa yuniru lahu at-tariq. Wa ana la aqulu innahu la yudriku al-ilma illa bit-talaqqi min al-masyayikh masyayikh faqad yudriku al-insan bil-qira'ah wal-mutala'ah, lakin al-ghalib annahu idha ma akabba ikbaban taman laylan wa naharan wa ruziqal fahmu fa innahu qad yukhti kathira. Wa li hadha yuqal man kana daliluhu kitabahu fa khata'uhu akthar min sawabih, walakin hadha laysa 'ala al-itlaqi fil haqiqi fil haqiqa. Wajib bagi setiap pencari ilmu, Pertama, untuk beristianah kepada Allah. Apa istianah teh? Minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.